Відомо, що як відьмак страждання, муку і смерть роздає, то таку сімілісіма розкіші піднесення пізнає. Сімілісіма – подібну латина. Яку людина нормальна і набожна тільки тоді й має, коли із дружиною своєю шлюбною спілкується. Ібідем кум еякулятіо. Також при сім'євиверженні – латина. З того ясно випливає, що й у цій матерії відьмак є природі створінням противним, неморальним і бридким виродженцем, що народився із дна пекла чорнішого і смердючішого. Бо ж зі страждання і муки хіба тільки сам диявол насолоду мати може. Анонім. Монстром або ж відьмака описання. Розділ шостий. Вони з'їхали з головного шляху, що вів долиною Неві, прямували тепер навпростець через гори. Їхали настільки швидко, наскільки дозволяла стежка, вузька, крута, притулена до скелі з фантастичними формами, вкритими плямами різнокольорових мохів і лишайників. Їхали серед вертикальних скельних урвищ, з яких спадали рвані струмені водоспадів і потоків. Проїжджали крізь ущелини і яри, нестійкими містками над урвищами, на дні яких кипіла біла піна потоків. Гранчастий клинок Горгони, здавалося, поставав прямо над їхніми головами. Верхівки гори диявола бачити вони не могли. Грузла та у хмарах і у імлі, що затягували небо. Погода, як воно буває у горах, зіпсувалася за кілька годин. Почало сіяти нудно і мерзотно. Коли почало сутеніти, всі троє нетерплячі і нервово видивлялися курінь пастухів, зруйновану вівчарню чи хоча б печеру. Хоча б щось, що захистило б уночі від води з неба.
«Хіба дощити перестало?» – із надією в голосі сказала Анголема. «Капає вже тільки з дір на стелі куреню. Завтра, на щастя, ми будемо поблизу Бельгавину, а на околицях там завжди можна переночувати у якомусь сараї чи стодолі».
«Про в'їзд до міста й мови не йде. Чужий на коні кидається в очі, а у Солов'я в місті повно інформаторів».
«Ми обдумували план, аби свідомо стати принадою...»
«Ні!»
– перервала вона.
«Це бздура, а не план. Те, що ми разом, збудить підозри. Соловей – це стріляний гунцвод. А вість про те, що мене зцепили, напевно, вже розійшлася. Якщо Солов'я занепокоїть, то це й до напівельфа дійде».
«То що ти пропонуєш?»
«Об'їдемо місто стороною. Від сходу, з боку долини Сансретур. Там є копалини руди, в одній з тих копалень я маю знайомця. Провідаємо його. Хто знає, якщо ми будемо мати щастя, то, може, повезе нам із тим візитом».
«Можеш мовити ясніше?»
«Я скажу завтра у копальні, щоб не зорочити».
Кагір докинув у вогнище березового галузя. Дощило цілий день. Іншою деревиною палити було б неможливо. А ось березина, нехай мокра, лише трохи пошкварчала, а тоді вибухнула високим синюватим полум'ям.
«Звідки ти походиш, Анголемо?»
«З Цінтри, відьмаче. То така країна біля моря, біля гирла Яруги».
«Я знаю, де лежить Цінтра».
«То чому ти запитуєш, якщо знаєш? Так сильно воно тебе займає?»
«Скажімо так, трохи».
Вони мовчали. Вогонь потріскував.
«Моя мати...»
промовила нарешті Анголема, дивлячись на полум'я.
«Була у Цінтрі шляхтичкою і, бодай, високого роду. У гербі мала отой різновид морського кота. Показала б я тобі, бо мала медальйони з тим їхнім зайоханим котом від матері, але програла його у кості. Але мій рід, морський пес би на нього срав, вигнав мене, бо начебто мати моя пустилася з якимось хамом, бодай, з конюхом, а я була бастардом, соромом, грандою і плямою на честі. Віддали мене на виховання далеким родичам. Ті на гербі не мали ані кота, ані пса, ані іншої курви. Але не були вони до мене злими. До Буди школи послали. В цілому галемсили мало. Хоча досить часто мені нагадували, хто я така, що байстрючка, зроджена покриткою, мати мене провідала рази 3-4, коли я була малою. Потім відвідувати мене перестала. Зрештою, мені до хрін там було якесь діло».
«Яким чином ти потрапила між злочинців?»
«Ти наче слідчий суддя, питаєш?» – пирхнула вона, гротескно кривлячись. «Між злочинців? Фу! Зі шляху доброчесності, фе!»
Вона побурчала, покопалася за пазухою, витягнула щось,
чого відьмак не розгледів добре.
«Однокий Фулько»,
– сказала вона невиразно, завзято втираючи собі щось у ясне і втягаючи до носа.
«Дука чесний, щоб не забрав, а порох залишив. Візьмеш пучку, відьмаче?»
«Ні, я волів би, щоб і ти не приймала».
«Чому?»
«Бо ні».
«Кагіре?»
«Я фізштегу не вживаю».
«Ото мені святоші попалися», – похитала вона головою. «Зараз, напевне, почнете мені моралі читати, щоби ніби я від пороху сліпну, оглухну і полисію, що народжу шкута потворного».
«Оближте, Ангулемо, і закінчи розповідь».
Дівчина сильно чхнула.
«Добре, як побажаєш. На чому я? Ага, вибухнула війна, знаєш, із Нільвгардом. Рідні втратили маєток, мусили кинути дім. Мали 3 власних дітей, а я стала для них тягарем. Тож вони віддали мене до захоронку, за яким наглядали жерці якогось храму. Веселим воно виявилося місцем. Просто такий собі бордель, не додати, не відняти, для таких, хто любить кислий плід із білою кісткою. Січеш? Молодесеньких дівчат. І молодесеньких хлопчиків також. Я коли туди потрапила, була вже надто великою, дорослою. Не було на мене любителів».
Цілком несподівано вона зарум'янилася, то було видно навіть при світлі вогнища.
«Майже не було»,
– додала крізь зуби.
«Скільки тоді тобі було?»
15. Познайомилася я там з однією флямою, дівчиною і 5 кундами, мого віку і трохи старше. І домовилися ми на раз-два. Знали ми, а вже ж легенди і оповістки про шаленого Дея, про чорнобородого, про братів Касіні. Захотілося нам на шлях, на волю, на розбій. Чого б то сказали ми собі тільки за те, що нас тут годують двічі за день, маємо ми якісь мерзоті на вимогу дупу підставляти?
«Язика притримай, Ангулемо. Знаєш, що за дуже, то нездраво».
Дівчина відхаркнула протягло, сплюнула у вогнище.
«Ото ти, святоша. Добре, переходжу до справи, подовго балакати не хочеться. На кухні притулку знайшли ми махери. Вистачило їх добряче на каменях заточити і виправити на пасках. З точених ніжок від добового стільця вийшли добрячі палиці. Потрібні були тільки коні і гроші, тож почекали ми до приїзду 2 розпусників, постійних відвідувачів, дрембайлів, тьфу, хіба 40-річних. Приїхали, сіли, винце попивали, чекали, аж поки жреці їм звичайним чином прив'яжуть вибрану малолітку до такого спеціальної довгенької меблі. Але того дня палку вони не кинули».
«Ангулемо».
«Добре, добре. Коротко, зарізали ми і затовкли 2 розпусних дідів, 3 жреців і пажа. Єдиного, хто не втік, і коней боронив. Храмового економа, що не хотів нам ключа від шкатулки віддавати, вогнем ми так довго припікали, що таки віддав, але дарували ми йому життя, бо милий був Дримбайло, завжди зичливий і добрий. І пішли ми на збуйство, на гостинець. По-різному доля наша склалася. Раз на возі, раз під ним, раз ми били, інший нас. То сито було, то голодно, а холодно частіше. З того, що повзає, я в житті усе жерла, що сука вдавалося зловити. А з того, що літає, раз я навіть летючого змія з'їла, бо був той клеєм з борошна клеєний».
Вона замовкла різко, почухалася у своєму світлому, наче солома волосі.
«Ех, що було, то було. Оце тільки і скажу, з тих, що зі мною з притулку втекли, вже ніхто не живе. 2 останніх, Овен та Абель, пару днів тому від рук кнехтів пана Фулько загинули. Абель здався, як і я, але все одно його зарубали, хоч він меч кинув. Мене пощадили? Не думай, що по доброті сердешній. Вже мене на плащі розкладали, але прилетів офіцер і втіху не дозволив. Ну, а від ешафоту ти мене врятував».
Вона на мить замовкла.
«Відьмаче!»
«Слухаю».
«Я знаю, як вдячність оказувати, якщо тільки захочеш».
«Вибач».
«Подивлюся, як там коні», – швидко сказав Кагір і підвівся, запахнувши плаща. «Пройдуся трохи навколо». Дівчина чхнула, шморгнула носом, відкашлялася.
«Ані слова, Ангулемо».
Обірвав відьмак і по-справжньому злий, по-справжньому присоромлений, по-справжньому знічений.
«Ані слова».
Вона кахикнула знову.
«Ти насправді не маєш до мене охоти, ані трішечки».
Від Мільви ти вже отримала ременем, шмаркачко. Якщо зараз вже не заткнешся, отримаєш на додачу і від мене.
Я вже нічого не говорю.
Вічлива дівчинка. На схилі, що поріз кошлатими покрученими сосенками, з'яяли ями і діри, запечатані або обшиті дошками, поєднані кладками, драбинами і підмостками. З дір виростали сперті на схрещених стовпах помости. По деяких помостах звивалися люди, що штовхали перед собою возики і тачки. Вміст візків і тачок, який був на перший погляд брудною кам'янистою землею, звалювали з помостів до великого чотирикутного корита, чи скоріше комплексу щоразу менших перегороджених дошками корит. Через корита постійно із шумом лилася вода, підведена з боку лісистого пагорба за допомогою спертих на низеньких хрестовинах дерев'яних жолобів. І таким самим чином вона й відводилася униз в урвище. Ангулема зійшла з коня, дала знак, аби Геральт і Кагір зійшли також. Залишивши коней біля тину, пішли вони у напрямку будівель, ідучи у грязюці поряд зі щелистими жолобами і трубами. «Миють залізну руду», – сказала Ангулема, показуючи на пристрої. «Звідти воно, з шахт. Рудокопи вивозять здобич, вивантажують до корити, миють водою, взятою зі струмка. Руда на піддонах осідає, звідти її вибирають. Навколо Бельгавину сила селенна копалень і от таких ото промивателів. А руда вивозиться у долини, до Махтурга. Там є печі і гути, бо там лісів більше, а для того, щоб витоплювати, деревина потрібна».
«Дякую за лекцію», –
кисло відрізав Геральт.
«Я вже бачив у житті кілька копалень і знаю, що треба для витоплення. Коли ж нарешті ти нам розповіси, навіщо ми сюди приїхали?»
«І з метою погомоніти з одним моїм знайомцем, тутешнім Штайгером. Ходімо за мною. Я вже його бачу. Оно там під столяркою. Ходімо».
«От той гном?»
«Так, зветься Голан Дроздик. Він, як я й мовила...»
«Тутешній Штайгер, ти говорила. Зате не говорила, про що бажаєш із ним погомоніти».
«Гляньте на ваші чоботи». Геральт і Кагір слухняно глянули на взуття, омаюшене об шлам дивного червоного кольору. «Напівельф, якого ми шукаємо?» – попередила запитання Ангулема. «Мав під час розмови із Солов'єм таку самісіньку червону багнючку на гамашах. Січете?»
«Тепер так, а гном?»
«Не говоріть до нього взагалі. Балаканину я беру на себе. А вас він має сприймати за таких, хто не балакає, а рубає. Обличчя зробіть грізнішими».
Спеціально кривитися їм не довелося. Дехто з гірняків, хто до них приглядався, швидко відводили очі, інші завмирали із відкритими ротами. Ті, хто опинявся в них на дорозі, поспішно з неї сходили. Геральт здогадувався, чому. На обличчі Кагіра, як і на його власному, все ще виднілися синці скривавлення, скалічення та припухлості. Мальовничі сліди бійки і шмагання, яке влаштувала Мільва. Тож виглядали вони як персони, які знаходять замилування у тому, щоб гатити одне одному в морду, та й про те, аби дати по обличчю особі третій. Навряд чи треба їх довго просити. Гном, знайомець Ангулеми, стояв під будинком із написом «Столярня» і щось малював на таблиці, збитій з двох обструганих дошок. Побачив їх, що наближалися, відклав пензлик, відставив посудину з фарбою, глянув з-під лоба. На оздобленій поплямованою бородою фізіономії раптом з'явився вираз чималого здивування.
«Ангулема?»
«Як ся маєш, Дроздико?»
«Це ти?»
Гном роззявив бородату пащу.
«То насправді ти?»
«Ні, то не я, то свіжо воскреслий пророк Лобода. Постав ще якесь запитання, Голене. На відміну, може, вийде щось мудріше».
«Ти не насміхайся. Ясно. Я вже тебе більше побачити не сподівався. Був то днів 5 тому муліця, балакивши, цапнули тебе і на пайлю насадили у Рідбруні. Клявся, що воно правда».
«Ну, з усього користь буває», – стинула дівчина плечима. «Стане тепер муліця гроші позичати і клястися, що віддасть. Та ти тоді вже знатимеш, чого його клятви варті».
«Я про те вже наперед знав»,
– відповів гном, швидко моргаючи і ворушачи носом, точно як кролик.
Я би йому і шеля галаманого не позичив. Ай би він тут мені хоч усрався і землю їв. Але те, що ти жива, здорова, тому я тішуся, тішуся. Геш, може ще й борг ти мені віддаси, а?
Може, бо хто знає.
А хто ж тут з тобою, ясно?
Добрі друзі.
Ех, ото морди. А куди боги ведуть?
Як завжди, манівцями. Ангулема, не звертаючи уваги на полум'яний погляд відьмака, втягнула носом крихту фіштегу, решту втерла у ясна. Нюхнеш, голене?
Та хіба що.
Гном підставив долоню, втягнув подаровану крихту наркотику в ніздрю. А так насправді, то думаю, що до Бельгавину. Не знаєш, чи десь там Соловей з Ганзою не сидить? Голан Дроздик нахилив голову на бік.
Тобі, ясно, Солов'я буникати. Злий він, кажуть, на тебе. Наче ота росомаха, який зимовою порою розбудити.
Ова! А коли до нього вісточка дійшла, що мене на гострий кіл двокінною запряжкою насадили, на серці в нього не пом'якшало? Не пожалів він мене, сльозинки не вронив, борідку не зашмаркав.
Аж ніяк. Кажуть, так сказав, а усмовляв має Ангулема те, що здавна їй належало, у жопі тичку.
От гунцвот, пискувата хамська морда. Пан префект Фулько сказав би «суспільні низи», а я скажу «клоачні низи».
Тобі, ясно, такі речі краще б про нього поза очі базікати. І біля Бельгавину не крутитися, місто минати. А якщо вже й у місто, то краще вже перевдягненою.
Ти, голене, не вчи діда сьорбати.
Та чи я посмів би?
Слухай, ну, гноми. Ангулема сперлася чоботом об східцю столярні. Питання тобі поставлю. І з відповіддю не поспішай, спершу добряче подумай.
Питай.
Один напівельф не впадав тобі останнім часом в око? Заволока не тутешній. Голан Дроздик втягнув повітря, чхнув потужно, витер носа за п'ястком.
Напівельф, кажеш? Який такий напівельф?
Ти, дурня, не вдавай, Дроздику. Такий, який Солов'я на одну роботу найняв. На мокрий контракт. Напевно, у відьмака.
Відьмака?
Засміявся Голан Дроздик, підіймаючи з землі свою дошку.
А то ти вчасна. А ми саме цікаво так, власне, відьмака шукаємо. Ну, такий, власне, щит малюємо і вішуємо навколо. Дивися, ну, відьмак потрібен, платня добра. До того ж, постій і місце подробиці управління рудника Мала Бабетта. Як, до речі, пишеться, подробиці чи подробінці?
Напиши деталі. А навіщо вам у копальні відьмак?
От запитала. А навіщо ще як не проти потвор?
Проти яких?
Стучаків та барбегазі. Страшенно вони розперезалися у нижніх штреках.
Ангулема кинула скоса погляд на Геральта, який кивком дав зрозуміти, що знає, про що йдеться. І потім, кашлянувши, дав зрозуміти, що час повертатися до теми. Повертаючись до теми. Дівчина все зрозуміла на люту. Що тобі відомо про того напівельфа?
Невідомо мені. Ні про якого такого напівельфа нічого.
Я просила, щоб ти добряче подумав.
Я так і вчинив.
Голан Дроздик раптом скорчив хитру морду.
І зметикував, що не кращий то вихід щось про ту справу знати.
Чи то?
Чи то неспокійно тут. Місця неспокійні, час неспокійний. Банди, нільверці, партизани з вільних стоків. І різні заволоки, напівельфи, і кожному всякому аж свербить, аби якийсь цурис вчинити.
Чи то... наморщила носик Ангулема.
Чи то ти мені грецарів винна, ясна. А замість віддати, хочеш у нові борги влізти. Серйозні борги. Бо за те, про що ти питаєш, можна і по лобі гелізік отримати. А не голою рукою, а сокиркою. Який у тому для мене інтерес? Чи мені буде вигідно, коли я щось про напівельфа знатиму, а? Чи отримую хоч щось? Бо якщо тільки ризик, а зюх, то жодного.
Геральту було того досить. Розмова його знудила, подразнювала і манера, і жаргон. Блискавичним руком він схопив гнома за бороду, шарпнув, пхнув. Голан Дроздик перечепився в відро з фарбою, впав. Відьмак підскочив до нього, сперся коліном у груди і блиснув ножем в око.
«Зюхто може стати, що цілим, здоровим підеш, кажи».
Очі Голена, здавалося, на мить вилізуть з орбіт та підуть собі мандрувати околицями.
«Кажи», – повторив Геральт. «Кажи, що знаєш, інакше так тобі й горло переріжу, що ти скоріше захлинешся, ніж кров'ю стечеш».
«Ріальто!»
– прохрипів гном.
«У копальні Ріальто!»